Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Hvad sker der egentlig, når en mand bliver presset til det yderste, og fortiden sniger sig ind på ham? Og hvad kan han finde på, når der pludselig ikke er nogen vej tilbage, og hans verden begynder at lukke sig om sig selv? Dette er historien om en meget sørgelig skæbne, der tager det ene dårlige valg efter det andet, og det hele ender med at gå meget grueligt galt. Du lytter til første del af historien om en mand ser rødt. Jeg skal advare mig, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, der er bestemt ikke egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I denne uge tager vi hul på første del af en serie på 3 afsnit, og jeg kan allerede nu love, at det bliver lidt af en rejse, vi skal ud på. Men lad os starte med at møde vores hovedperson. Jeg har valgt at kalde ham John, hvilket ikke er hans rigtige navn. John er født i 1946, og han vokser op i det, man nok vil betegne som et ganske almindeligt middelklassehjem. John har en søster, der hedder Grete, som er et par år ældre end ham. Johns far er af den gamle skole. Han er hård og streng og sætter meget store krav til sin søn. Denne lettere diktatoriske opdragelsesmetode gør, at John ikke har verdens bedste forhold til sin far op gennem sin opvækst. Til gengæld så har han et dejligt og kærligt forhold til sin mor og til sin søster. John er ikke specielt vild med at gå i skole, men han klarer sig dog ret godt alligevel. En af grundene til, at han ikke synes så godt om skolen er, at han bliver mobbet rigtig meget. Og det gør han især på grund af sine flyveører. Han går ud af skolen i 8. klasse og tager 9. klasse på en efterskole. Han får i den forbindelse også en operation, som retter hans ører ind. Efter 9. klasse går John et par år på søfartsskole og bliver derefter lærling på et skibsværft og uddannet som maskinarbejder. Denne form for uddannelse viser sig at være et rigtig godt grundlag for det, han senere hen kaster sig ud i. Hvad det helt præcis er, ja, det skal jeg nok vende tilbage til. Efter endt uddannelse får John en del forskellige jobs, men ender til sidst med at tage hyre som langturschauffør i 1972. Han er på det tidspunkt 26 år gammel. Allerede 2 år forinden bliver John rent faktisk gift, da han blot er 24. Kvinden, han gifter sig med, er 34, hvilket er noget af et særsyn på daværende tidspunkt. Parret er sammen i 6 år, inden de går fra hinanden. Bruddet det sker mest af alt, fordi Johns kone ikke kan få børn. Der går ikke meget mere end et år, før John finder sig en ny kæreste, som han gifter sig med i 1977. På det her tidspunkt er John 31 og kvinden 21. Heller ikke dette ægteskab var ved, og allerede i 1981 blev de også skilt. Året efter blev John gift for 3. gang. Kvinden, han nu har fundet sammen med, er enke efter en anden langturschauffør, der er blevet dræbt i en trafikulykke i Sydeuropa. Kvinden har allerede et barn fra sit tidligere ægteskab, og sammen med John får hun 2 mere. John kører som sagt som langturschauffør, og hans kone arbejder som sygehjælper. I de første mange år har de det rigtig godt, og de har et meget kærligt ægteskab. Men det var dog ikke evigt, og i 1993 går de fra hinanden. Dog sker der noget forinden, som får John økonomiske problemer. I 1989 køber han et kæmpestort hus på landet, hvilket hurtigt viser sig ikke at være holdbart i længden. Han tjener nemlig simpelthen ikke nok som chauffør til at betale regningerne og afdragene på huset. I de kommende år går det kun én vej, og det er ned ad bakke. Selvom John knokler derudad som chauffør, så kan han ikke få pengene til at slå til. Og pludselig en dag i foråret 1992 ringer en af Johns gamle venner til ham med et tilbud. Vennen ved nemlig godt, at John går og mangler penge, og han tilbyder derfor John at hjælpe ham med noget. Det drejer sig om, at John skal fragte en sending finsprit fra Sydeuropa op til Danmark, hvorfra det skal sendes videre til Norge. Da betalingen er ret god, så siger John heller ikke nej til det her tilbud, da det jo kommer meget belejligt. Som langturschauffør gennem flere år, så kender John efterhånden de sydeuropæiske motorveje som sin egen bukselomme, så jobbet virker umådeligt lige til. Han kontakter derfor sin gamle ven for at høre om detaljerne ved jobbet. Han får at vide, at en sending består af 25 beholder med 200 liter fin sprit i hver. Spritten skal hentes til Bordeaux, og derefter skal den faktisk til et endnu ukendt sted i Danmark. John har som sagt allerede besluttet sig for at tage jobbet, og derfor booker han også plads på et lastvognstog i starten af februar 1992. Få dage efter krydser han den danske grænse med omkring 5.000 liter finsprit og en masse forskellige kasser med rødvin. Til at begynde med kører han varerne op gennem Jylland mod Aarhus. Kort inden sin ankomst bliver han kontaktet af sin ven, som stiger på ved en rasteplads. Sammen kører de ud til adressen, hvor de læser beholderne af og gemmer dem. Vennen giver nu John sit honorar, som er 40.000 kroner i kontanter. Det svarer vel til omkring 60-70.000 kroner i dag. Når man som John virkelig står og mangler penge, så er et beløb som dette rigtig rart at modtage. Når man samtidig ser på, hvad han skal gøre for det, så er han meget tilfreds med den her deal. John synes nemlig ikke, det er specielt umoralsk eller ulovligt for den sags skyld. Så han er faktisk også klar til at gøre det igen, så snart det skal være. Problemet er bare, at mens John intet anende hjælper sin gamle ven, så har norsk politi overvåget ham og hans kammerat. Flere måneder forinden har politiet i Norge fået færden af indsmuglingerne, og man har i den forbindelse fundet ud af, hvem i Danmark der står bag. Det er på den måde, de er kommet på sporet af Johns kammerat og hans venner. I den forbindelse bør det måske lige nævnes, at Johns ven og hans samarbejdspartner alle er nogen, som politiet kender i forvejen, hvilket John selvfølgelig ikke ved noget om. Politiet i Danmark begynder at samarbejde med deres norske kollegaer i begyndelsen af 1992. Det bliver aftalt, at Johns kammerat og hans samarbejdspartner skal overvåges 24-7, så man kan få det fulde overblik over, hvor stor en smuglersag man har med at gøre, og hvor mange medvirkende der er. John er som sagt mere end villig til at tage en tur mere, og der går der heller ikke mange dage, før han bliver tilbudt at køre endnu en sending sprit til Danmark. Denne gang holder politiet dog øje med smuglerne helt fra første sekund. Denne gang er sendingen fordoblet, så den nu drejer sig om hele 10.000 liter finsprit. Aftagerne i Norge skal bruge spritten til hjemmelavet sprut, da priserne derop er ekstremt høje sammenlignet med Danmark. Aftalen er, at John endnu en gang skal køre til Bordeaux og hente varerne. Efter en gang bestiller John en plads på et vogntog gennem det firma, hvor han arbejder, og han er på ingen måde nervøs for, at noget skulle gå galt. Incitamentet for at køre denne tur er da også virkelig godt for John, da han denne gang blev lovet 100.000 kroner for sin indsats, noget der svarer til godt 165.000 kroner i dag. Med de penge, så kan han rent faktisk betale en masse af de mange regninger, han har, og måske få sin økonomi lidt op på ret køl igen. I starten af april måned begiver John sig derfor op gennem Europa med lasten fuld af finsprit. Han krydser efterfølgende den danske grænse uden problemer og sætter kursen mod Aarhus. Da han ankommer til den hemmelige adresse, så står hans kammerat og de andre i gruppen klar til at tage imod ham og varerne. Hvad John og de andre ikke ved er, at dansk politi har fulgt chaufføren hele vejen op gennem Europa og hele vejen til aflæsningsstedet. Hvad de heller ikke ved er, at politiet på det her tidspunkt har nøje planlagt, hvordan de vil slå til mod smuglerne, når de mindst venter det. Mens John, kammeraten og de andre mænd fra smuglergruppen er i færd med at læse de 50 beholdere med finsprit ind i en lade, så kan man pludselig høre en masse biler komme kørende op ad en grusvej tæt ved. John og de andre mænd når nærmest ikke at reagere, før hele området er fyldt med betjente fra kriminalpolitiet. Få minutter efter er alle anholdt, inklusiv John. Situationen er ret svær at bortforklare, da der jo er beholdere med finsprit over det hele, samt en stor kasse med kontanter. Alle smuglerne bliver nu fragtet til politigården i Aarhus, hvor de bliver afhørt en efter en. Efter afhøringerne bliver de alle, inklusiv John, fremstillet i et grundlovsfør dagen efter og fængslet i 4 uger. John bliver efter sin varetægtsfængsling løsladt igen, men det er bestemt ikke uden omkostninger, at han nu har siddet inde i næsten en måned. Efterfølgende er John faktisk så hårdt ramt psykisk, at han må have noget psykologhjælp. Da sommeren endelig begynder i 1992, har John ikke råd til at fortsætte samtalerne med sin psykolog, så han må i stedet gå med sine bekymringer selv. Det gør bestemt heller ikke situationen bedre, at de danske toldmyndigheder samtidig opstiller et krav på godt 5 millioner kroner for indsmuglingen. Oveni, at han sandsynligvis kan se frem til en længere fængselsstraf. Og som om dette ikke var nok, så bliver han også tiltalt for våbenbesiddelse, da politiet finder en 9mm pistol under hans sæde i lastvognen. John forklarer, at det er en, han har købt i Spanien for nogle år tilbage, efter han havde været udsat for et røveri på en af sine ture. Under ransagningen af Johns lastbil finder politiet også en masse papirer, som indikerer, at John og hans venner måske forsøger at planlægge kidnapningen af en kendt dansk forretningskvinde. I papirerne fremgår det, at gruppen vil kræve 5 millioner kroner i løsesum. Der er faktisk allerede skrevet et udkast til et af trusselsbrevene og forskellige andre former for pression. Desuden har han også lavet en plan for, hvad konsekvenserne er, hvis politiet bliver kontaktet. Blandt andet vil man sprøjte kviksøl ind i årene på den kidnappede og skære hendes negle af. Den overordnede plan er, at man skal bortføre kvinden til et lejet sommerhus og holde hende fanget her, indtil løsesummen bliver udbetalt. Der er også en stor liste med ting, som nærmest ligner en form for Olsenbanden-plan, med en meget udførlig oversigt over, hvilke ting og genstande, der skal bruges til aktionen. Da John bliver konfronteret med kidnapningsplanerne, nægter han, at de har noget med virkeligheden at gøre. I stedet forklarer han, at optegnelserne er noget, han har lavet, da han går med tanker om at skrive en kriminalroman. Det viser sig da også, at John rent faktisk har skrevet nogle små noveller, som han har produceret på flere af sine langfartsture. Novellerne er dog langt fra så opfindsomme som den meget omstændige og udførlige plan, som politiet finder i hans lastbil. I løbet af sommeren 1992 undersøger de danske kriminalfolk John til bunds. Man finder dog ikke rigtig noget på ham, ikke ud over smuglerierne og den ulovlige pistol, og derfor opgiver man det også at foretage sig yderligere i forbindelse med hans person. Hvad politiet dog ikke ved på det her tidspunkt er, at John først lige er begyndt på sin kriminelle løbebane. Rent faktisk har de kun set en flig af, hvad den her mand er i stand til, og hvor langt han vil gå i sin desperation for at rette op på sit liv. Inden vi går videre, så lad os lige kigge på, hvad det egentlig er, John snakker med psykologen om efter sin anholdelse. Samtalerne handler ikke kun om Johns angst for at skulle sidde i fængsel, men også om noget meget mere alvorligt. Et er, at han allerede på det tidspunkt er på vej ud i et hashmisbrug, kombineret med et meget stort alkoholindtag. Noget helt andet er hans skrantende ægteskab og forholdet til sine børn. Og specielt et af børnene. Det viser sig nemlig, at John har et meget specielt forhold til sin steddatter. Og dette begynder allerede i 1987, da pigen kun er 9 år gammel. John forklarer psykologen, at forholdet til datteren starter som en form for leg, men som ender ud i nogle situationer af seksuel karakter. Han hævder også over for psykologen, at det er noget steddatteren godt kan lide. Disse lege, som John altså ynder at kalde dem, finder især sted, når moren, altså Johns kone, er på aftenvagt i forbindelse med sit job. Dette står på en periode på 3-4 år, og John bliver til sidst så vred på sig selv, over han ikke kan stå imod, at han overvejer at begå selvmord. I 1990 kulminerer denne ubehagelige situation med, at han inviterer sin nu 13-årige steddatter med på en tur til Spanien i sin lastvogn. John har på det her tidspunkt ikke tvunget sig til samleje med steddatteren, men har planlagt at gøre det på den her tur. Jeg bruger bevidst ikke udtrykke voldtægt i den her situation, da det er Johns egne ord, der bliver beskrevet. Det går dog på ingen måde, som John har forestillet sig. Steddatteren afviser ham på det kraftigste, og de kommer op af skindens. Resten af turen taler de næsten ikke sammen. John er også efterfølgende ved at gå til af dårlig samvittighed, og samtidig er han hunderæd for, at datteren vil sladre til sin mor. Steddatteren er selvfølgelig også meget psykisk belastet af det, der er sket, og de forgangne mange års misbrug. Hun sladrer derfor heller ikke til nogen, da hun virkelig skammer sig over det, der er sket. Ikke underligt, så begynder denne situation mellem John og steddatteren at skabe yderst dårlig stemning i den resterende del af familien. Uden misbruget ligesom bliver italesat, så ender det faktisk med, at steddatteren flytter hjemmefra og starter på en efterskole. Mest af alt for at komme væk fra John. Steddatteren får dog ikke meget bedre på sin nye efterskole, da hun stadig går med alle sine oplevelser for sig selv, uden at tale om det med nogen. Det ender med, at hun til sidst må søge psykologhjælp. I tiden efter sin løsladelse, og efter at steddatteren begynder at få professionel hjælp, så begynder John også for alvor sin derut. Han drikker heftigt og ryger has næsten dagligt, især fordi han konstant plages af dårlig samvittighed over det, han har gjort. Det hele ender med, at steddatteren efter opfordring fra sin psykolog fortæller sin mor, hvad det er, John har udsat hende for. Moren konfronterer nu John med overgrebene. og han indrømmer, at steddatteren taler sandt. Han fortæller samtidig, at han vil melde sig selv til politiet, så han kan få den straf, han fortjener. Dette når han dog aldrig, da hans vognfirma samtidig tilbyder ham en tur til Italien. Han aftaler nu med konen, at han på denne tur vil tage sit liv op til kraftig revision, og at de så kan tale sammen, når han engang kommer hjem igen. Men allerede efter 2 dage, så bliver det simpelthen for meget, og konen kan ikke holde det ud længere. Hun anmelder derfor Johns overgreb til kommunen, som straks går videre med sagen til politiet. I bilen ned gennem Europa sidder John og tænker over situationen. Han er godt klar over, at en smuttur til Italien ikke vil løse de problemer, han har skabt for sig selv. Da han kommer hjem til Danmark igen, rammes han da også af de første konsekvenser af sine handlinger. Straks efter sin ankomst fortæller hans kone, at hun ikke vil bo sammen med ham mere. John flytter derfor over i en lille lejlighed og planlægger at sælge huset, da konen ikke har råd til at bo der alene. I den efterfølgende periode går det kun én vej for John, og det er ned ad bakke. Hans misbrug tager til, og der går faktisk ikke en dag, hvor han ikke er påvirket af enten hash eller alkohol. Han har konstant selvdestruktive tanker, og han har på fornemmelsen, at alle kan se på ham, hvad det er, han har gjort ved sin steddatter. I foråret 1993, så er han så langt ude i tårne, at på en køretur til Spanien, så forsøger han faktisk at begå selvmord ved at trække en plastikpose ned over sit hoved. Dette lykkes dog ikke, og da han er hjemme igen i Danmark, griber han så fat i sin psykolog igen, som får rettet op på hans psyke gennem de næste mange måneder. I løbet af sommeren er Johns tilstand nu så stabil, at han kan fungere nogenlunde normalt igen. Hans ekskone vil dog ikke have noget mere om at gøre, men hun fortsætter dog med at holde kontakten til ham alligevel. Problemet er dog, at der ikke går længe, før John ryger på flasken igen. Og dette gør samtidig, at ekskonen trækker sig. Det har hun det øvrigt fint med, da hun derved kan koncentrere sig om at tage sig af sin datter i stedet, og ikke føle dårlig samvittighed overfor at lade John sejle sin egen sø. I bund og grund har ekskonen helt afsindigt svært ved at tilgive John for det, han har gjort ved hendes datter. Så det, at John lukker sig ind i sig selv og kaster sig på flasken, passer ind i princippet ganske godt. I løbet af sommeren 1993 flytter konen og de 4 børn til Sønderjylland til en mindre by i nærheden af Sønderborg. John vælger samtidig at flytte tilbage til det store hus på ca. 400 kvadratmeter, hvor familien har boet tidligere. Psykologen udtaler på det her tidspunkt, at han er den opfattelse, at familiens ønske er, at de måske en dag kan lægge det hele bag sig og måske samles igen, når alle parter har fået det bedre psykisk. Han udtrykker samtidig, at det nok ikke er så realistisk en plan, da traumerne simpelthen er for store, og at Johns handlinger simpelthen er for alt ødelæggende. I juli måned 1993 kulminerer det hele med, at John bliver dømt for at seksuelt udnytte sin steddatter gennem flere år. Han tilstår i retten og får efterfølgende en dom på 4 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste i 100 timer. Denne straf virker måske ikke meget, men det er nok til, at John går fuldstændig ned med fladet for godt, og det er nok det, man vil kalde begyndelsen til enden for ham. Han bliver efter retssagen fyret fra sit arbejde som chauffør, hvilket gør, at han pludselig står uden indtjening. Han bor stadig i det kæmpestore hus, og han har på ingen måde råd til at betale huslejen. Hans økonomi er fuldstændig kørt i sænk, og han skylder på nuværende tidspunkt mere end 1 million kroner væk. Dette er udover det krav, som toldvæsenet har stillet op, som jo er på 5 millioner kroner. Kort sagt, så er John mere eller mindre i gæld resten af livet. Der går heller ikke mange uger, før han ikke kan betale de første regninger. Og lidt efter lidt mærker han da også konsekvenserne deraf. Først bliver der slukket for strømmen, og derefter for varmen. Det ender med, at John til sidst må indse, at han ikke kan blive boende, og han vælger derfor at flytte ind til en lille lejlighed i Sønderborg by. Selvom han nu har skiftet location, så stopper han bestemt ikke med sin selvdestruktive måde at leve på. Han drikker nu mere end nogensinde før, og ryger al den hash, han kan komme i nærheden af. Da John som sagt er arbejdsløs, og ikke har de store muligheder for at finde et nyt og godt betalt arbejde, så begynder han da så at overveje, hvilke andre muligheder han har for at skaffe sig nogle penge. Noget af det første, der falder ham ind, er at begå en eller anden form for røveri. På det her tidspunkt er han mere eller mindre ligeglad med, hvad konsekvenserne er, da han jo ikke rigtig har noget at tabe. I løbet af sensommeren 1993 begynder han derfor stille og roligt at planlægge, hvordan han skal skaffe penge til at betale noget af sin gæld. Han gennemgår alle de forskellige muligheder og kommer frem til, at et bankrøveri nok er det mest lukrative. Som nævnt, så er John jo udstyret med en ret god fantasi, og han er samtidig ret god til at udtænke forholdsvis gennemtænkte scenarier. Dette vidner hans kidnapningsplaner alt om, og det er denne evne, han nu tager i brug under planlægningen af det forestående røveri. Planen er der heller ikke bare at gå ind i en bank og true sig til en masse kontanter. Nej, John har helt andre tanker om, hvordan sådan noget skal gøres. Han sætter sig nu ned og laver en udførlig plan for, hvordan han skal undgå at blive fanget af politiet, og hvordan han kan slippe væk uden at blive opdaget. Planen er, at han vil fremstille en håndfuld bomber, som så skal springes på strategisk vigtige steder i Sønderborg. Politiet vil derved være fuldt beskæftiget med disse sprængninger, og han kan så i mellemtiden røve en eller anden bank, som passer ham, uden frygt for indblanding fra ordensmagten. Umiddelbart er planen ikke, at nogen skal komme til skade ved disse sprængninger, men han ved samtidig også, at hvis dette sker, så er det blot noget, han må tage med. John beslutter nu at lægge alkoholen og hassen på hylden nogle dage. Han sætter sig ved sit køkkenbord og begynder at tegne skitser. Det er skitser over, hvordan han skal konstruere de mange bomber. John er måske ikke selv klar over, hvor vanvittigt et projekt han er på vej ud i, og hvilke konsekvenser det vil have for hans videre liv. Det skal vise sig, at dette bare er begyndelsen på en række vanvittige kriminelle hændelser, som John sætter i søen. En række hændelser, som får langt større konsekvenser end politiet, John og hans familie nogensinde har kunne forestille sig. Lyt med næste gang, når vi fortsætter fortællingen om en mand ser rødt. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.